Janovo evangelium, 10. kapitola, 10. verš. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Prosím, zpívejme na začátek společnou píseň číslo 100. Můj Ježíš, mé ježití. Číslo 100. Prosím, povstaňme k úvodní modlitbě. A před modlitbou ještě přečtu verš ze 40. žalmu. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním. Tvůj zákon mám ve svém nitru. Panovníku Hospodine, sešli jsme se tohodle jitra, aby jsme byli spolu a hlavně s tebou, aby jsi byl uprostřed nás. Aby jsme tě hledali, nacházeli, aby jsme tě uctívali, aby jsme k tobě volali, aby jsme děkovali, aby jsme tě chválili. Prosím, pomoz nám nacházet tvou vůli, rozumět ji a naplňovat ji. Dej, ať naše srdce pro tebe hoří. Moc tě prosím za ty, kteří s námi nemohou být a rádi by, aby si je posiloval, aby si je provázel. Prosím tě za nás, za všechny, aby jsme byli takovými, jaké nás chceš mít. Aby jsme byli modlitebníky, písmáky a zvěstovateli. Prosím tě také za to, aby si dnes požehnal bratru, který nám bude vykládat tvé slovo, aby si požehnal našim srdcím, aby to nebyla marná sedba. Tak na tebe očekáváme. Amen. Amen. Dobré jitro, vítejte, milé sestry, milí bratři, milí hosté, i ti, kteří nás poslouchají skrze internetový přenos. Zvěstováním Božího slova dnes poslouží bratr kazatel Jan Assony. A nyní zpívejme společnou píseň číslo 256, Nás zavolal si pane. A po první sloce mohou děti odejít do besídky. První čtení z Božího slova. Matouš, 26. kapitola, od 36. verše. Tu s ním Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jednu hodinu bdít se mnou? Jděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel podruhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.
Oh, yes, I'm a dream, I'm a shepherd, 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 I'm a
Druhé čtení bude z listu Židům, nejprve z první kapitoly, hned z počátku. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty nese všecko svým mocným slovem. A z Židům z 10. kapitoly od 5. do 10. verše. Proto Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. Předně říká, oběti ani dary, ani zápalné, ani oběti za hřích si nechtěl a nenašel si v nich zalíbení, totiž v takových, jaké se obětují podle zákona. Potom však řekne, zde jsem, abych konal tvou vůli. Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůli jsme přesvědčeni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. A nyní bych poprosil již o službu bratra kazatele Jana Assony.
Všem vám přeji pokojné ráno. K těm textům, které byly čteny, přidám ještě text, z něhož budu vycházet v dnešním kázání. Bude to již 9. příběh, který se udál v noci. Tedy jeden z nočních příběhů. Je zapsán v první knize Samuelově ve 3. kapitole, budu v ní číst od 1. do 11. verše. První kniha Samuelova, 3. kapitola. Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Éli na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl, tu jsem. Běžel k Élímu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, lehni si zase. Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstál, šel k Élímu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, můj synu, lehni si zase. Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu. Po třetí zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl, tu jsem, volal si mě. Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. Řekl Élí Samuelovi, jdi si lehnout. Jestliže tě zavolá, řekneš, mluv Hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli. Samuel odpověděl: Mluv, tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi: Hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Onoho dne uvedu na Éliho všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzují navěky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil. Proto jsem o Éliho domu přísahal. Dům Éliho nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem, ani obětním darem. Tolik čtení z Božího slova. Jedna poznámka vlastně k celé první knize Samuelově, než potom zůstanu u našeho textu, který jsem četl. Když sledujeme od prvních kapitol to, co se děje v první knize Samuelově, tak zjistíme, že řeč je tam o těch, kdo jsou v Izraeli nejvýše postavení. Řeč je o knězi, řeč je o vládci, řeč je potom o Samuelovi, který je opět tím nejvyšším představitelem Izraele. Když potom jdeme dál, je tam v hlavní roli král Saul a potom král David. Znamená to, že se vlastně v první knize Samuelově jenom malinko dovídáme o izraelském lidu. Vlastně se o něm dozvídáme jenom tak v náznacích, není to nic pozitivního, ale to hlavní ohnisko, ten hlavní předmět, který tady má biblický pisatel na mysli, jsou vládcové. Ti, kteří mají ve své péči lid. A taky my dnes, když čteme tuto knihu, první knihu Samuelovu, ty příběhy vládců a vůdců, a budeme se ptát, kde v těchto příbězích jsme my, kde se máme nalézat, tak jistě se můžeme nějakým způsobem vidět v těch lidech, o kterých je tam řeč, ale především asi jsme v tom lidu, který je tam v pozadí. Lidu, který byl v péči těch, o kterých je řeč. Jde tady o to, jak budou ti, kteří vládnou, jak budou pečovat o ty, kteří jsou jim svěřeni. Chtěl jsem povědět tuto poznámku, abychom zhruba věděli, kde se budeme nalézat i dnes, když budeme přemýšlet nad Élím, jeho syny, Samuelem, Pánem Bohem a také potom Božím synem, Pánem Ježíšem Kristem. Pán Bůh nejednou pověděl, že jeho lid jsou jako ovce bez pastýře. A když toto Pán Ježíš pověděl, tak ta situace byla ještě horší, než se zdálo, protože lid obvykle v dané chvíli měl své pastýře. Jenže tito pastýři nejenže nesloužili, ale oni to Boží jméno svojí činností dokonce znesvěcovali. Jedna věc je, když na Boží zákon, na Boží smlouvu s lidmi nebere ohled lid. Ale druhá věc je, pokud na Boží zákon neberou ohled ani ti, kteří vládnou. A v Izraeli to byli v té době kněží a soudcové. A tak když ani z chrámu neznělo slovo o svatosti, posvěcení, když už ani chrám nebo ten stan úmluvy a služba kněží, když nebyli tím, co mělo vzbuzovat svatost a mělo být tím kritickým hlasem pro lid, pokud i tam byla zkaženost, jakou naději potom měl mít lid, který žil zkaženým způsobem života? A tak zkaženost vyvoleného lidu v takových chvílích, o nichž Hospodin řekne, že jsou jako ovce bez pastýře, tak dosahovala svého vrcholu. A k takovým chvílím v dějinách vyvoleného Božího lidu patří i situace, o níž jsme četli v dnešním textu, ve 3. kapitole 1. knihy Samuelovi. Nejvyšší kněz a možná pokud znáte Biblii a znáte tento příběh a znovu ho čtete, tak se vám možná vybaví příběh už takového sešlého kněze, který si tam někde v ústraní dožívá svůj život a postupně předává to své žezlo svým synům. Ale ono je potřeba vnímat, že Eli tady není jenom také jako nějaký stařeček a není to jenom nejvyšší kněz, to je skutečný vládce Izraele. To je soudce, to je nejvyšší představitel, tak jak bychom to dnes pověděli. To byl prezident tehdejšího Izraele a zároveň nejvyšší kněz. Jeho pravomoc byla nejenom tedy u obětí, ale jeho pravomoc byla soudní, tedy soud v biblickém pojetí je vlastně vláda. Není to především tedy slovo, které ukazuje na právní kontext, jakkoliv i ten tam patří. A tak tedy tento Eli, nejvyšší představitel Izraele, ano, postupně předává své funkce, ty své svátostné funkce i ty své, dnes bychom řekli, správní nebo civilní funkce svým synům. A tito synové ale zneužívají svoji duchovní i správní moc. A činí to do očí bijícím způsobem, kdybyste četli před tou 3. kapitolou, kterou jsme četli, tak byste tam konkrétně viděli, jak zacházeli s těmi, kteří přicházeli obětovat, jak si tam napichovali to maso z obětních hodů sami pro sebe a jak znesvěcovali oběti. A biblický pisatel nám říká, že tady synové Eliho znesvětili vlastně to nejsvětější, co Izrael dostal, totiž obětní řád, řád čistoty, řád, který měl vést k uvědomění si hříchů a potom k odpuštění. A toto bylo v posměchu, toto bylo zneváženo. Ne, že by to Eli neviděl. Viděl to, dokonce se mu lid stěžoval, protože ta činnost jeho synu byla tak do očí bijící, že i tomu hříšnému lidu už to přišlo moc. A zdá se, že byli ještě horší než lid samotný. A tak se to Eli dozvěděl a my tam čteme, že Eli tedy napomínal své syny, aby tak nečinili. Jenže jeho úkolem bylo víc, než být možná laskavým, zhovývavým otcem, který napomíná. On měl zabránit tomuto znesvěcování, chcete-li, obětního úřadu, kněžského úřadu. A za to vlastně už dříve mu byl vyřízen Boží soud. Tedy Eli viděl, co se děje, ale nezakročil, byť káral. Znesvěcování obětí ale vyžadovalo zákrok. No a my jsme tam hned v úvodu četli, že v takových dobách, a bylo to i v této době, se Hospodin odmlčel. Z Boží strany je tady ticho. A není to laskavé ticho. Je to ticho, které je výrazem Božího soudu. I když zase popravdě je potřeba povědět, že Hospodin asi nemlčel úplně, i když mlčel ve formě prorockých vidění a snů, tedy takových těch mimořádných vstupů do života člověka, do života Izraele, pořád ještě přece měli kněží zákon, boží smlouvu. Měli boží slovo. Jenže právě toto boží slovo, tento boží zákon, který měli ve svých rukou, který měli vykládat a který měli předkládat lidu kněží, pokud oni tak nečinili, tak se potom Hospodin odmlčel i v té formě mimořádných zjevení, tak jak to bývalo ve starém zákoně. Jak může zaznít boží slovo, když kněží nedbají na boží zákon? nevykládají ho, dokonce ho sami znesvěcují flagrantně. Jak má znít Boží slovo? A tak výsledkem všeho bylo Boží mlčení, které bylo reakcí na všeobecnou zvrácenost. A tuto všeobecnou zvrácenost přece jenom je potřebí napravit. A Pán Bůh, když mlčí, tak a to je jedna z těch radostných zvěstí tohoto příběhu, Pán Bůh nemlčí navždy. Nemlčí stále. Není to tak, že by si řekl, a teď budu mlčet, dokud jim to nedojde. Pán Bůh mlčel, ale potom v určitou chvíli přichází. Prolamuje mlčení. A přichází noc. Jedna noc ve stanu úmluvy, noc obratu, noc zvratu. A začíná v kněžském domě, začíná tam, kde je člověk nejblíž pozemsky viděno Pánu Bohu, totiž u truhly úmluvy. A tam leží v noci mladý mládenec, jeho úkolem bylo rozsvěcovat i kahany, aby svítili. A ten kahan ještě nezhasl, už si šel lehnout spolu s knězem Élím. Přišla noc, která jako už několikrát v dějinách starozákonního lidu, noc, která významně předznamenala a poznamenala další desetiletí, až bychom řekli stoletím, léta dopředu. A v této noci, kdy se Hospodin rozhodl vstoupit do života svého lidu, v tu noc, kdy promluvil, tak ovlivnil další chod dějin. Pán Bůh promluvil, ale v jeho slově neznělo jméno kněze Élího. Tentokrát dost možná k našemu podivu Hospodin jakoby přehlédl i tu snahu Élího napomenout své syny a oslovuje mladého hocha Samuela, který mu sloužil a ležel u schrány Hospodinovy smlouvy. U té schrány, která doprovázela Izrael na jeho cestě pouští z Egypta do slíbené země. Tohoto mladého hocha si Hospodin vybral jako toho, ke komu promluví a koho se svým slovem pošle nejprve k jeho učiteli, k tomu nejmocnějšímu muži Izraele, k Élímu. Mohli bychom povědět, že Hospodin tady Samuela vůbec nešetřil a pověřil ho těžkým poselstvím soudu. Teď si to vezměte, Samuel ještě, četli jsme tam, že se ještě nesetkal s Hospodinem, Hospodinovým slovem, dost dobře si můžeme představit, že ta jeho služba byla taková pěkná i nadnášející a teď se setká s Hospodinem a má vyřídit slovo soudu nejmocnějšímu muži Izraeli o tom, že ho Hospodin zavrhl, že si ho domů nikdo nepřežije. Pro syny vůči nímž nezakročil. Dům Élího nebude nikdy zbaven viny žádným obětním darem. Je konec, nemá žádnou šanci. Toto slovo měl mladý hoch Samuel vyřídit svému pánovi. Představte si, že by ten příběh byl trochu jiný. Představte si, že by Samuel hned napoprvé rozpoznal Boží hlas. A že by tedy v tu noc zaznělo, Samueli, Samueli, a Samuel by hned řekl, ano, Hospodine, tady jsem. A Hospodin by mu řekl, milý Samueli, rozhodl jsem se, že tě pošlu, aby si vyřídil svému pánu Élímu knězi, že jsem zavrhl jeho dům a že jeho nepravost je tak velká, protože nezakročil vůči svým synům, že jeho vina nebude ničím odčiněna, že jeho synové zemřou v jeden den. A ty spolu s nimi. A Samuel, teď bychom mohli uvažovat o jeho reakci, možná by se zděsil, ale nakonec by řekl, dobře, Hospodine, já to Élímu ráno vyřídím. A teď by přišel ráno za Élím a řekl by mu, můj pane, Víš, v noci za mnou přišel Hospodin a řekl mi, že ti mám vyřídit, že tvá vina je tak velká, že už nebude odpuštěna a že tvoji synové zemřou a ty spolu s nimi. Jak by asi Eli zareagoval? Je to samozřejmě fikce. Ale chci tím povědět, že asi mělo svůj obrovský účel to, co se tam vlastně dělo. Že Samuel neznal Hospodina. A že na třikrát ho volal Hospodin a že na třikrát Samuel šel k Élímu, aby ten Élí nakonec sám pochopil, že tady jedná Hospodin. Jako kdyby to byla předehra k tomu, aby Élí potom slovo, které zaznělo k Samuelovi, přijal. Aby ho mohl přijmout. I Élí byl tu noc připravován na to, co se stane. Stejně jako Samuel se učil poznávat Hospodinův hlas. Tedy ten příběh trojího oslovení Samuela, tak jak se odehrál, měl velký význam pro oba dva. Oba dva měli poznat, že se děje něco mimořádného. Byl to Élí, který naučil Samuela reagovat na Boží oslovení. Tu jsem, mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. Jakákoliv Samuelova služba pro Pána Boha, jakákoliv jiná služba pro Pána Boha, může vyrůstat jedině z tohoto postoje. Tady jsem, Pane Bože. A mluv, já poslouchám. Není to nic jiného, než vyjádření toho, že teď jsem plně pozorný vůči Boží řeči. A nejenom, že Samuel měl tak vyjádřit, že ano, Boží slovo má jeho plnou pozornost, ale že je také ochoten vykonat to, k čemu ho Boží slovo pozve. Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší, naslouchá, poslouchá. Je v tom i ta ochota zařídit se podle něho. A to se naučil Samuel v tu noc, kdy ho Hospodin zavolal poprvé, v tu noc, která změnila zásadně jeho život a začala postupně měnit život celého Izraele. Samuel se naučil poslouchat Hospodina, hledat jeho slovo, čekat na ně a potom ho také věrně vyřídit, když bylo na něm, aby toto slovo vyřídil. Proto mohl být dobrým služebníkem pro celý Izrael. A proto se celý Izrael potom mohl radovat, že je opět v Hospodinově péči. Byl to Samuel, kdo stál na tom přechodu Izraele z doby soudců ke království. On to byl, kdo stál na tomto rozhraní věků Izraele. Byl to on, kdo stál u pomazání prvního krále Saula. Byl to on, kdo stál u pomazání druhého krále Davida. A znovu u tohoto pomazání jsme tam svědky toho, že Samuel měl cit pro Boží slovo, když tam měl těch několik udatných synů Jišaje. A Hospodin mu říká, ne, ne. Je tam ještě jiný, takový malý mládeneček je u ovcí, nechej si ho zavolat. Hospodin se nedívá na to, co je zvenčí, Hospodin se dívá k srdci. Na to musel být Samuel citlivý, aby mohl vykonat Boží vůli. A Samuel byl citlivý. Skrze Samuela a v jeho věrný postoj služebníka mohl Hospodin přinášet požehnání celému Izraeli, vyvolenému lidu své doby. Byla očištěna kněžská služba. A Samuel se znovu stal tím, kdo začal sloužit dobře svému lidu. A se Samuelem skončila ta doba, kdy Hospodinovo vidění, Hospodinovo slovo bylo vzácné a vidění nebylo časté. Se Samuelem přišla doba Božího slova, živého Božího slova, které promlouvalo do života lidí. Než se pokusím ukázat na to, kde se v tomto příběhu smíme nalézt my, já už jsem naznačil, že jsme tam spíš jako ti, kdo jsou těmi ovcemi Samuela, tím lidem, který možná ani neví, co se odehrává, co se tam odehrálo tenkrát v jednu noc ve stanu úmluvy. A než se pokusím na to nějak navázat, rád bych postavil vedle té Samuelovy noční zkušenosti, noční zkušenost Pána Ježíše. A proto jsme v úvodu slyšeli texty z Getsemanské zahrady před ukřižováním Pána Ježíše. Tam se jednalo o naši budoucnost. Ty události Getsemanské zahrady byly v čemsi v mnohem jiné, ale myslím si, že v mnohem ten Samuelův příběh je obrazem toho, co se potom dělo v Getsemana. Samuel může být v jistém slova smyslu určitým obrazem, starozákonním obrazem Krista. Možná ten rozdíl, který tam vidíme, je, že ve starém zákoně to byl Hospodin, který nečekaně oslovil Samuela. A ten na to potom reaguje těmi slovy, tady jsem, mluv, tvůj služebník slyší. V Getsemanské zahradě to byl Boží syn, kdo oslovil svého otce, kdo se obrátil ke svému nebeskému otci v modlitbě, prosbě. Situace blížícího se utrpení ho vedla k hledání Pána Boha, k hledání Božího slova, Boží vůle. A tak se Pán Ježíš sám staví před svého otce a říká, a teď to budu možná trochu parafrázovat, tu jsem. Víš, oče, byl bych rád, kdyby mne ten kalich přece jenom minul. Ale ne má, nýbrž tvá vůle se staně. Ta modlitba Pána Ježíše je modlitbou naprosté otevřenosti a upřímnosti. Jestli jsem zmínil při poslední večeři Páně, ten kontext toho, jestli Pán Ježíš věděl nebo nevěděl, jestli bude vzkříšen a chtěl jsem tím ukázat na to plné lidství Pána Ježíše, tak tady ho máme. Tato modlitba odhaluje plné lidství Pána Ježíše, otče, je to tak těžké. Chci, aby mě ten kalich minul. Ale nemá. Nakonec tvá vůle se staň. Zde jsem slovy autora listu Židům, přesto všechno, co já chci, zde jsem, abych konal tvou vůli. Ostatně proto se modlím. Pán Ježíš v Getsemane stál jako ten, který jakoby těmi slovy Samuelovými říkal, mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. Ano, Pán Ježíš pověděl, ale nakonec čekal na Boží slovo. Zde jsem, abych konal tvou vůli. Stejně jako Samuel, i Pán Ježíš v Boží vůli dokonal. A tím, že dokonal Boží vůli, tak vlastně otevřel dveře obrovskému požehnání, jako Samuel starozákonnímu lidu, tak Kristus otevřel dveře požehnání nejenom tenkrát svému lidu, ale přece také i nám. Otevřel dveře Božímu slovu milosti, odpuštění, požehnání. A jestli se Samuelem znovu Hospodin začal promlouvat a Boží slovo mohlo znít, tak pro Krista a v Kristu nebeský Otec stále mluví, nemlčí. V Kristu a na Kristu zazněl a zaznívá to největší Boží slovo. A podobně jako ve starém zákoně, je to slovo soudu. Soudu nad hříchem. Ale zároveň je to slovo milosti. A pro Pána Ježíše Krista, ta situace, která se stala Élímu, o němž bylo řečeno, že už mu nepomůže žádný obětní hod, toto v Novém zákoně téměř 100% přestává platit. Je tam jedna velice drobná výjimka, o které mluvil Pán Ježíš, ale tu bych teď chtěl ponechat stranou. V Pánu Ježíši Kristu platí, že jeho oběť je tak obrovská, že se do ní, že byla vylita za každý náš hřích. A to je slovo, které stále mluví. V Kristu Bůh mluvil, stále mluví a bude mluvit. A tím se vlastně dostávám k závěru, v němž chci přemýšlet nad tím, kde jsme tedy my v tom příběhu Samuela, který je určitým obrazem toho, co se stalo v Pánu Ježíši Kristu, a to se nás přímo dotýká. Dvě poznámky bych chtěl povědět směrem k nám. Uvědomil jsem si, že by jich bylo možno povědět víc, ale vybral jsem dvě. Sledujeme-li oba dva ty příběhy, tak skutečně na tom prvním místě my jsme tam ti, kteří jakoby nejsou vidět. Ti, kteří jsou v pozadí. A jestli my někde jsme, tak jsme to jakoby pozorovatelé toho, co se děje někde na těch místech, kam my nedošáhneme a na čem bytostně záležíme. Co se děje v těch vládnoucích kruzích našeho života. Kristus vybojoval Boží slovo pro nás. A to je dobrá zpráva. S jistým napětím o Velikonocích se díváme na příběh Pána Ježíše Krista a snažíme se prožívat to napětí, jak to vlastně dopadne, protože jde o naši spásu. A kdyby Kristus prohrál, jak by to s námi vypadalo? Kde by byla naše naděje? A tak se spolu smíme radovat z toho, že Pán Ježíš Kristus vykonal Boží vůli. A to je předmětem naší radosti a vděčnosti. Tedy tváří tvář těmto příběhům Samuela i Pána Ježíše Krista nemůžeme než být lidmi radostnými a lidmi víry a lidmi vděčnosti. Pán Ježíš Kristus neselhal, vykonal Boží vůli, otevřel nám dveře obrovského požehnání. Ještě jinak bychom to mohli povědět, nejsme jako ovce bez pastýře, tak jak to bylo řečeno o Božím lidu. Máme pastýře a máme pastýře, který je věrný, který to s námi nevzdal a nevzdá až do svého druhého příchodu. Máme ke komu se obrátit, abychom věděli, co potřebujeme k životu v přítomnosti, budoucnosti, co potřebujeme k věčnému životu. Máme jistotu, že nás nic nevyrve z rukou toho, který si nás vybojoval, který vybojoval Boží vůli. Máme přístup k tomu, který nejenom, že přináší slovo, ale on sám je slovem. Kristus je Boží slovo. A může nám to znít docela teoreticky, ale Kristus je slovem i pro situace našeho života. Jak máme jednat? No, díváme se na Krista a uvažujeme o příbězích jeho života, o jeho svobodě, ale také touze vykonat Boží vůli. On sám je Božím slovem, tak jak se s ním setkáváme v evangeliích. Tedy touto první poznámkou na naši adresu ve světle těchto příběhů jsem chtěl povědět, že máme důvod k radosti a máme důvod k veliké vděčnosti. Pán Ježíš se postavil před Boží tvář pro nás, za nás. A díky němu nebeský Otec nemlčí. Za to patří našemu Pánu díky. Ta druhá poznámka, kterou tady chci připojit, je to, co nás možná napadne jako první, tedy, že si chceme vzít i konkrétně příklad z toho, jakým způsobem se stavěl před nebeského Otce Samuel i Pán Ježíš. Totiž s tím postojem, tu jsem, mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. A může to být doplněno i lecjakou naší prosbou, tak jak to Pán Ježíš pověděl, ano, máme mnohé své prosby, jsou to legitimní prosby. A přece nakonec vítězí ten postoj a přece snažíme se naslouchat. naslouchat a potom také konat. Ve světle dnešních textů se toto děje v noci. V noci, kdy vše stichne. Zdá se, že noc je zvláštní chvílí, zvláštní vhodnou chvílí pro Boží řeč. Pro Boží řeč s námi a také naši řeč s Pánem Bohem. My jistě máme Boží slovo ve smyslu písma, Bible, a věříme, že k nám v ní mluví Hospodin. Přesto si myslím, že bychom mohli očekávat i s Biblí v ruce, že k nám Hospodin nějak bude promlouvat a mluvit v noci, když vše utichá, a že k nám bude mluvit jaksi zevnitř nás samotných. Totiž přebývá-li v nás a rozhodl se přebývat v nás, pak může promlouvat i zevnitř nás samotných. A dost možná to je hlas, který když zazní, tak máme příležitost vstoupit do rozhovoru s ním. Přemýšlel jsem ještě trochu víc nad tím, co se děje v noci. Mně se teď několikrát stalo, že jsem měl zvláštní sny. Víte, jsou sny, které jsou absurdní, bizarní a kladete si otázky, kde se to v nás vůbec bere. Někdy to pochopíme, kde se to v nás bere, že to může být nějaká reakce na to, co se nám v životě objeví, co se nám objevilo před očima, tak se to naše nitro nějakým způsobem vypořádává s tím, s čím žijeme. Mně se ale teď několikrát stalo, že ty moje sny jakoby přímo navazovaly na ty události mého života. Až do té míry, že jsem si zapisoval poznámky do diáře, co mám udělat, komu mám zatelefonovat a tak dále. Pak jsem ráno vstal a vůbec jsem si nebyl jistý, co byl sen a co byla skutečnost. A člověku to pak jako dojde, ale překvapilo mě to, jakým způsobem vlastně navazovaly ty prožitky noci přímo v konkrétním kontextu s osobami, všechno se dělo. Jak to přesně navazovalo na to, co jsem prožíval, to se mi skutečně stalo nějak mimořádně teď v několika posledních dnech. A když jsem nad tím přemýšlel, nad tím vlastně, co se děje, tak jsem uvažoval i nad tím, jakým způsobem uléhám a s čím uléhám, s čím jdu do postele. A uvědomil jsem si jednu věc, že je možno jít spát různým způsobem. A mám dojem, že to na to může mít nějaký vliv. Totiž cením si chvil, kdy se mi podaří před usnutím nějak vědomně strávit určitou chvíli před Pánem Bohem i sám se sebou, a nenašel jsem jiný výraz, než nějak nechat doběhnout duši, aby se trochu zpomalila a aby se trochu připravila na odpočinek. Myslím si, že asi je dobře předtím, než usneme, nechat pomalu doznívat život v naší duši, případně tuto chvíli nějak strávit v tichu či modlitbě. Ono, asi to znáte, že ono se nakonec někdy i těžko usíná, pokud duše jede na plné obrátky. Tak se mi to stává, že po některých složitějších rozhovorech tak prostě nejsem schopen usnout, protože jak se ten vnitřní motor pořád jede a musí se nějakým způsobem zastavit. Asi není úplně vhodné, jak si hupnout do postele od domácího úkolu s dětmi, což tedy bývá někdy thriller, anebo možná od toho televizního thrilleru, seriálu, rovnou, když člověk skočí do postele. Možná to není úplně ideální, i když popravdě jsou chvíle a jistě je mnozí znáte, i já je velice dobře znám, že už spím na půl cesty mezi koupelnou a ložnicí. To taky tak bývá, že jsme tak unavení. To, co chci ale povědět, je, že možná existuje něco, co by se dalo nazvat jako příprava na spánek, duševní příprava na spánek. A to, proč o tom mluvím, je, že právě i noc, i tato chvíle a noc, že to může být dobrá příprava na to, kdyby Pán Bůh promluvil. Aby mohl promluvit v naší duši on sám. A myslím si, že to je dost dobrý důvod na to, abychom se třeba i na spánek nějak připravili. A šli spát s tím, tu jsem, Pane Bože. Já, který si chci odpočinout. Ale kdybys promluvil, tu jsem. Tvůj služebník slyší. Snad jednu poznámku na závěr. Pokud Pán Bůh v takové chvíli promluví, tak jistě stojí za to i to, co se vlastně stalo v tom příběhu Samuela s Élím, kdy Samuel to, co vlastně v noci slyšel, tak konzultoval s Élím. Určitě to má své místo v našem životě. Pokud k nám Pán Bůh promluví takto jaksi zevnitř našeho života, byť třeba i nad písmem, tak je dobře o tom mluvit s někým blízkým. A ostatně i nehodný kněz dokázal dát dobrou radu. Noc Samuelova a noc Kristova. Zaznělo v nich, tu jsem, mluv, tvůj služebník slyší. Nemá, ale tvá vůle se staň. Toto vše se stalo pro nás. Abychom byli příjemci, mohli být příjemci Božího slova, Božího požehnání. Tedy buďme lidem věřícím, vděčným, citlivým na Boží řeč, hledající Boží řeč, a to třeba i v tichu noci. Pán Ježíš v Evangeliu podle Lukáše pověděl, blahoslavení jsou ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty jsi splnil Boží vůli. Byť jsi zakusil tíhu této vůle. Děkujeme za to, že to byla nejenom vůle tvého Otce, ale že to byla i tvá vůle, protože jsi ji přijal pro nás. Aby k nám mohlo zaznívat tvé slovo o odpuštění milosti. Slovo o moudrosti života. Slovo o věčném životě. Prosíme, nauč nás být citlivými na tvé volání, na tvůj hlas, na tvou vůli, která jde někdy i proti té naší. Amen. Nechme teď i doznít to, co zaznělo za tónu hudby. zpívejme píseň číslo 32. Oslavuj Pána vší slávy. Píseň číslo 32. Při této písni vás zvu ke sbírce a po této písni se stišíme ke společným modlitbám. Zpívejme píseň číslo 32. Vstaňme k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Pane Ježíši Kriste, ty k nám promlouváš ze své milosti a ze své lásky. Prosíme, dej, abychom nejen slyšeli tvůj hlas, ale také poslechli. Pomoz nám to. Amen.
Amen. Amen. Amen. Nebeský Otče, děkujeme za to, že v Pánu Ježíši Kristu a pro něj jsme ve tvé dobré péči. Děkujeme ti za to, že nás vidíš skrze jeho dokonalost, jeho svatost. Děkujeme ti za to, že u tebe je naše dobro. Tak v něm chceme žít i příští dny. Z tvého dobra, z tvého požehnání chceme čerpat pro sebe i pro naše blízké. Abychom byli lidem věrným tam, kde jsi nás postavil. Amen. Můžete se posadit. Než zazní oznámení, zpívejme píseň 537, která je prosbou o požehnání. Píseň 537.
Několik zborových oznámení. Dnes zahájíme večírkovou sezónu. Naším hostem bude farář Jan Linhart, který se s námi podělí o své zážitky z cest do Etiopie. Jako už tradičně neformální začátek u čaje v 17 hodin a o půl hodiny později začíná samotný program. Prosíme ty, kteří jsou ochotní pomoci s přípravou čaje na večírcích, aby se zapisovali do tabulky na nástěnce. Toto úterý 13. listopadu v 10 hodin bude setkání seniorů s obědem. Je zde změna ohledně úterní skupinky. 13. listopadu, 17 hodin, skupinka nebude, teda, skupinka bude, tentokrát ji povede bratr Petr Raus a budeme pokračovat přemýšlení nad 12. kapitolou Římanů. Ve středu v 17.30 bude setkání praktické služby. Na biblické hodině nám výkladem 2. kapitoly Matoušova evangelia poslouží bratr Josef Vávra. A ve čtvrtek 15.11. se sejdou kluci na čaj. Dnes v 17 hodin v chrámu Spasitele na Karáskově náměstí bude koncert duchovní hudby. Skladby barokních skladatelů zazní v provedení brněnského ekumenického sboru. Bratr farář Jiří Gruber nás zve dnes v 15 hodin do Červeného kostela, kde se připravuje Den veteránů. Při němž promluví vojenští kaplani a zástupci Univerzity obrany. Akce se koná z iniciativy a za účasti dětského sboru Brno. Časopis Brána. Noví zájemci o předplatné celocírkevního časopisu se mohou hlásit do 25. listopadu u sestry Aničky Zachariášové. Pokud byste naopak chtěli předplatné ukončit, také je to nutné nahlásit. Vyřezávání Betléma. Zveme vás na společné vyřezávání Betléma. První setkání proběhne v neděli 2. prosince odpoledne, před večírkem. Každý dostane kus lipového dřeva a může z něj vyřezat figurku. Radit nám bude profesionální řezbář. Můžete samozřejmě pozvat své kamarády, kolegy, sousedy, všichni, kteří takto chtějí strávit čas, šáhnout si na dřevo, na řemeslo. Podrobnější informace jsou na tištěných pozvánkách před sálí. V případě zájmu se prosím co nejdříve nahlaste u Pavla Dvořáka. Sbírka z minulé neděle činila 11 029 korun a všem dárcům děkujeme. Jedno oznámení diakonie v pondělí, tedy zítra 12.11. bude také tvořivý kroužek. A zúčastní se také Petr Leiner, kterého vítáme dnes mezi námi. A Petr bude s námi i v úterý při setkání se seniory. Tak, poprosím ještě o oznámení Járu.
Přeji vám všem krásnou neděli. Je to až neuvěřitelné, jak rychle utekl poslední rok, jak byl krátký a už zase za dveřmi filmový festival dorostu a mládeže. Já bych k této akci rád jenom řekl 4 krátké body. Bude to pozvání, díky, prosba a ještě jedno pozvání. Takže nejdřív bych chtěl pozvat všechny dorostence a mládežníky, kteří se ještě nerozhodli, jestli se festivalu účastnit nebo ne. Chtěl bych je ubezpečit, že ještě stále není pozdě, není pozdě do té doby, než festival začne a vlastně není pozdě do té doby, než skončí. Takže je to již tento pátek, takže i pokud nejste ještě zaregistrovaní, tak není vůbec žádný problém přijít například rovnou až na místo. Letošní téma je Žiješ jenom jednou. Jak je naším dobrým zvykem, nebudeme předkládat pravděpodobně žádné odpovědi, budeme se pouze snažit vytvořit co nejširší možný prostor pro hledání odpovědí jednotlivě, samostatně pro možná řekněme vynořování ještě větší množství odpovědí nebo otázek, které teda věřím, že i tak nás můžou nějakým způsobem směrovat k tomu, o čem ten jenom jeden náš život tady na světě je. Takže zveme všechny dorostence a mládežníky, aby se k nám ještě na tuhle akci přidali. Druhá věc je díky. Přestože festival je ještě stále před námi, není za námi, tak si myslím, že už teď je prostor děkovat za všechno, co se nám i díky vám podařilo dodělat a udělat do této chvíle. Protože zbývá už jen týden a přestože nejsme připraveni na 110%, tak většina věcí už je. Takže bych rád poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem nám pomáhají, ať už je to podpora staršostva, je to pomoc se samotným programem, anebo vaše modlitby. Jsme za to velmi vděční a děkujeme a musím říct, že mimo jiné i tím, jak některé věci se neřeší, řekněme někdy včas nebo nevycházejí a nějakým velmi zázračným až nadpozemským způsobem se potom postupně, jak se festival blíží, řeší. Pevně věříme a jsme si jisti tím, že je to i tím, že nás nesete na svých modlitbách. Následuje prosba. Jak jsem již zmínil, festival je stále před námi, tak bych vás rád požádal, abyste to ten týden ještě, ať už na svých modlitbách, nebo s tou pomocí, kterou nám dáváte, vydrželi, aby jsme mohli dotáhnout tuto práci až do úplného konce. Tady bych jenom rád zmínil, pokud byste nás někdo, ty mladé lidi, kteří budou na této akci, chtěli podpořit i například tím, že nám něco dobrého upečete a donesete, tak budeme velmi rádi. A to byla prosba a ještě mám jedno pozvání a to je pro vás všechny, jak tady jste. Za 2 týdny budeme, to znamená týden po festivalu, 14 dní ode dneška, 25. v neděli večer, budeme mít na starosti program večírku tady ve sboru, kde vám budeme rádi přibližovat to, nejenom jak festival probíhá každý rok a jak probíhal letos, ale rádi bychom otevřeli právě i to téma jako takové, kterým se letos budeme zabývat, tak vás všechny zvu, pokud byste měli zájem zjistit o festivalu našem něco víc. Takže děkuju a těším se na mládežníky za týden a na vás všechny ostatní za 2 týdny.
Dnes byla sborová oznámení poněkud bohatší. Každopádně tyto informace můžete průběžně sledovat na sborovém webu a na nástěnce. A z těch oznámení, která ještě, nebo poslední, které ještě zazní, teď zkazatelny, narozeniny v příštím týdnu oslaví bratr Theodor Sturm. Tak přejeme Boží požehnání a gratulujeme.
Postaňme ke slovu poslání a požehnání. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmi, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Vždycky se velmi stydím, když...